fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiid isniina bisha februari na ay tahay 72 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dabkii ka kacay suuqa bakaaraha oo la damiyey iyo waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah shaqaalaha gurmadka.
xalay xilli ay tahay sagaalka habeenimo waxaa naloo soo sheegay inuu dab uu ka kacay bakaaraha xilliga oo suuqa dhexeeday. waan u gurmanay, waxaan ku tagnay muddo 10 daqiiqo ah suuqa bakaare eheeday oo hadda qofkii bakaare yaqaanaa uu fahmi karo oo aada saxmad u ahay dabka uu ka kacay suuqii oo maacuunta dahabka.
waxaan sidoo kale idin haynaa wareysi aynu la yeelanay taliyaha ciidamada poliiska kadib shaqooyin ka dhacay boosaaso iyo xarig loo geystay mid ka mid ah nabadoonnada.
nabadoonka waxaa sababay wuxuu ku xadgudbay constitutionka waddanka u yaalla oo ah in aan la kicin karin bulshada. waxaa provocation ayuu sameeyey dadkii bixiyay idaacaddu la hadlay, wax been oo aan waxba ka jirin buu kaga hadlay idaacaddu oo ka sheegay. waan xaqiiqada aad uga fogoli.
waxaad sidoo kale maqli doontaan carwo lagu soo bandhigay wax soo saarka beeraha iyo alaabooyin kale oo ka dhacay Dubai, halkaas oo Soomaaliyana ay markii ugu horreysay ka qayb galayso.
xubintii qurba joogta iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
xogaga dalka Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay isniintan maanta ah buundo muhiima oo ku taala magaalada Mosul, iyaga oo horeyna ugu sii socda weerarkooda toddobaadka qaatay ay ku doonayaan inay galbeedka magaaladaasi kaga sifeeyaan maleeshiyada ISIS. saraakiishu waxa ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay la wareegeen buundada loo yaqaano buundada afraad amaba isku xirta labada daamood ee webiga Dajla. dagaalada ka socda Mosul ayaa burburiyey inta badan kaabihii wakaabadihii halkaasi ku yaalay. tanina waxa ay ciidamada u fududeynaysaa inay askarta hubka iyo saanadaba uga kala gudbaan. dagaalka oo sii xoogeysanaya ayaa waxa uu dhaliyey walaac la xiriira nolosha dadka rayidka ah ee halkaasi ku nool qaramada midoobay. ayaa xaaladda magaaladaasi ka jirta waxa ay ku tilmaantay dhibaato bini'aadminimo, iyada oo dadkuna ay soo food saartay hoosu dhac daran oo dhinacyada cunnada, shidaalka, wax soo saarka iyo weliba dawadaba leh. dadkaasi rayidka ah waxa ay dantu ku qasabtay in ay u cararaan dhinaca bari ee magaalada kadib markii ciidamada Ciraaq ay dib ugu qabsadeen dagaal muddo 3 bilood ah socday oo ay la galeen kooxda dowladda Islaamiga.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay qorshe dheer oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda oo wadata qorshe kor lagu qaadayo kharashaadka dhinaca difaaca, isaga oo doonaya inuu wax ka dhimo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale hay-adaha daryeelka deegaanka. saraakiisha qalkacad ayaa sheegay in maanta isniin la filayo inuu soo baxo faahfaahin la xiriira kharashaadka dowladda federaaliga ee Mareykanka, iyadoo si rasmi ah xafiiska maaraynta miisaaniyadda dowladdu uu iyadoo dhammaystiran usoo saari doono bartamaha bisha March. madaxweyne Donald Trump ayaa markii hore walaalaha intuu ku guda jiray uu ku celceliyey ballanqaad uu ku sheegayey inuu xoojin doono miisaaniyadda militariga.
iyada uu madaxweyne Donald Trump u diyaar garoobayo hadalkiisii u horreeyey ee uu u jeediyo Kongareska Mareykanka ayaa axaddii shalay waxa uu aqalkacada doonayey inay weeciyaan baaqyadii u dambeeyey ee lagu codsanayay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dadaalada uu Ruushku ku doonayay inuu saameyn ugu yeesho doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore dhacday, iyo haddii uu wax xiriir ah uu dhaxeeyo xukuumadda Moscow iyo dadka madaxweyne Trump ku xeeran. Afayeenu hadashay aqalka cad oo la yiraahdo Sarah Sanders ayaa u sheegtay telefishinka ABC barnaamijkiisa la yiraahdo This Week amaba toddobaadkan inay kalsooni weyn ku qabaan in wax kasta oo dib u eegis lagu sameeyo ay dhammaantood ku soo gabagaboobi doonaan isla sidii hore oo ah inaanay wax luga ku lahayn faragelinta Ruushka ee doorashada. Horeyna mudanayaasha ka tirsan xisbiga jamhuuriga waa mudanaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga liraahda Darrell Issa oo Kongreeska ka soo gala gobolka California ayaa ku biiray mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ku baaqaya in dacwad ooga gaara loo saaro ka hor kaas oo ka hortaga xeer ilaaliyaha guud Jeff Sessions oo ah mid uu kalsooni ku qabo Trump. Dhowr mudane oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ay hoggaaminayaan guddi ka tirsan Kongreeska ayaa horeba baaritaan ugu hayay dhaqdhaqaaqyada Ruushka kaasoo ay ku dhinac wadeen wasaaradda difaaca.
La haysta Jarmalka u dhashay ayaa lagu dilay waddanka Filibiin kadib markii la soo dhaafay waqtigii ay u qabteen kooxda Abu Sayyaf oo haysatay la haystaasi in lagu siiyo lacag madax furasho oo ay dalbadeen. Video laga soo duubay dilka Jonjan Kadnar oo isniintii ay ka wareeleen kooxda sirdoonka Said la socota dhaqdhaqaaqyada kooxaha argagixisada ayaa lagu sheegay in ninkaasi la dilay. Odaygan 70 jirka ahaa ee reer Jarmalka ayaa Novembertii la soo dhaafay laga afduubtay xeebaha koonfurta Filibiin xilli uu markaasi ku socday doon yar uu lahaa. Abu Sayyaf ayaa dalbatay $600,000 oo dollarka Mareykanka ah si loo sii daayo Jonjan Kadnar, waxaana muddadii ay kooxdaasi ay u qabatay in lacagahaasi lagu bixiyo ay ku ekayd axaddii. Afhayeen u hadlay dowladda Filibiin oo la yiraahdo Jesus Dureza ayaa sheegay in ay saraakiishu xoogga isugu geeyeen wixii dadaalaha ay doonayeen in lagu badbaadiyo Kantner, hase yeeshee aysan suuragelin. Sabine Mears oo ahayd haweeney la socotay Kantner markii la afduubanayay ayaa iyana lagu dilay intii uu socday isku daygii afduubka. Labadan ruux ayaa muddo 52 maalmood waxa ay la haysto ahaayeen kooxo burcadbadeed Soomaaliya sanadkii 2008.
Bilowna ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay ruga ganacsi oo badanna waa ay ku basbeeleen dab xoogan oo saacadihii hore isaa ka qabsaday suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Qiiqa iyo uurada ka bixisay suuqa ayaa laga arkayay guud ahaan magaalada. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa suuqaasi tagay, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Dabkan ayaa xilliga salaadda subaxa ee Muqdisho wuxuu ka bilowday qaybta lagu iibiyo malabka iyo xalwasoodada ee suuqa Bakaaraha, kadibna wuxuu si dhaqsa ugu fiday hareeraha mahraadihii ku dhawaa goobta dabku ka bilowday. Mid ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya kawaanka hilibka suuqa Bakaaraha oo koor dabka intuusan bilaaban ku sugnaa suuqa gudihiisa ayaa uga warramay idaacadda VOA sida dabku ku bilowday.
Walaalwaanu kabaanlii meesha ka shaqeynaya ayaan horta 7 saac 2 dhimanaa meesha imaaday. Markaa imaaday wax yar markaa jooga 10 daqiiqo camal nimankii waardiyaha qayliyeen meeshii dabku ku bilowday. Meeshaan waa meesha xabasuudada arkaysa, meesha xabasuudada markuu ka bilowday nimankii xabasuudada waardiyaha qayliyeen meeshii markaa qayliyeen meeshaa tagay meeshii markaa tagna dabki iyo hal mar maca fiilada iyo hal mar isla kaceenba. Marka waa ujeedaa meeshaas waa dhinaca soo kacay, dhinacana waxaa gaarsiiyay dabka ninka la yiraahdo korontada iyo gaarkacnadaas meesha yaaleen aad dabka gaarsiiyay.
Mid ka mid ah ganacsatada suuqa Bakaaraha oo dabkiisaaka ku waayay 2 dukaan uu lahaa ayaa kula kulma bartamaha qaybta gubatay ee suuqa Khaliifa.
Anaa 2 dukaan meesha aan ku lahaa, waxaana maana ka bixin karin. Inta badan dabka inta waxay u badan yihiin wax hooshadaa dabki hal inta inta badan ujara magana meesha aan dabka bilowday ilaa meesha maacuunta ilaa meesha xalada dahabaha ilaa
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamid oo gaara suuqa ayaa sheegay inay jiraan dhimasho 2 ruux oo waxyeelo ka soo gaartay dabkii saaka ka kaca suuqa weyn ee Bakaaraha, wuxuuna xuseen hadda qorsheynaya wadooyin loo furo suuqa si gurmadku u sahlanaado.
Inaan halkan aan uga tacsiyeen ummadda Soomaaliyeed hantidii ku burburtay suuqa oo runtii aad iyo aad hanti adduunya ahayd, burbur xoog leh soo gaaray. Ilaa iyo hadda inta lahaayo geerida ilaa 2 qof ayaa la qiyaasay inay dabku wax ku noqdeen. Khasaaraha weli lama soo ururin, waa warkii hor u dhaca ahaa. Dad badan oo ganacsatada way nagala qayb qaateen xakamaynta, waayo markii dab dhaco runtii qof walba wuxuu u soo orday inuu hantidiisa badbaadsado. Ciidamadii amniga sugaya waxaa dhib ku noqday in ay kala maareeyaan habkii lagu damin lahaa dabka, lagu joojin lahaa, iyo habkii lagu difaaci lahaa hantida dadka leh. masaafada uu qabtan ilaa iyo 200 oo mitir isku weer waaye. Yacni runtii dawlad ahaan aan u sii fikirno qaabka ugu habboon ee hadda kadib loo weyneyn lahaa suuqan oo loo heli lahaa hadii wax ka dhacaan jidad waaweyn ee lasoo mari karo oo dabdamiskii ay wax
ganacsatada suuqa bakaaraha kuma cusbo gubashada suuqa weyn ee bakaaraha mana la yimaadaan xirfado ay ku badbaadeen hantidooda faraha badan ee taala gudaha suuqa waxaa adkeyd in gaadiidka dabdamiska ee suuqa gudaha u galaan maadaama wadooyinka ay ahaayeen kuwa cariiri ah gaadiidka dabdamisku waxay biyaha ka soo arooranayeen meel ka fog goobta dabku ka kacay taasoo adkeynaysa in gurmadku uu soo daaho dabkuna uu sii hulaaqo cabdulqaadir okay v o a muqdisho
haddaba dhinaca kale waxaa dabka ka kacay magaalada muqdisho damiyey shaqaalaha dabdamiska oo ka kooban in ka badan 80 qof kuwaas oo ka howlgala magaalada muqdisho islamar ahaantaasina hoos yimaada maamulka gobolka howlgalkaasi dabdamiska ayaa la aasaasay sanadkii 2012 haddaba dabkii ka kacay bakaaraha iyo shaqada shaqaalahaasi dabdamiska ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay cabdisalaan axmed cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeenada dabdamiska ee muqdisho
xalay xilli ay tahay 9 saacadiinimo waxaa naloo soo sheegay inuu dab uu ka kacay bakaaraha xilli oo saqba dhexeeday waan u gurmanay waxaan ku tagnay muddo 10 daqiiqo ah suuqa bakaare eheeday oo hadda qofkii bakaare yaqaanaa uu fahmi karo oo aada saxmad u ahay dabku wuxuu ka kacay suuqii oo maacuunta dahadka meeshii saliidda iyo xabasowdada iyo lagu ribinayo meeshaas markaan tagnay hawshaani usoo tababaranay aan hawshaani aan ka qabsanay alxamdulilah intii oon kaley dabkii waxaan ku xakameynay inuusan suuqii bakaaraha uusan dhaafin oo iridii uun ka kacay calashaan uusan suuqii kale kelus u gudbinan aan ku dadaalnay alxamdulilahi ilaahay dadaal dabadeenna ilaahay waan ii buulay
waa gartay imise idin ku qaadatay inaad ku damisaan dabka
wallaahi 9 saacadiinimo ilaa 6 saac intu udhexeysa haddaan kasoo baxnay intaasaan aan alla tacaali inaan ku godi jirnay
imise qofaa tihiin idinka imise baabuur baa haystaan iyo qalabkaa haystaan bal waxiga sheeg
annaga waxaa nahay 82 qofood oo dabdamis iyo maamul iyo iskugu jira xamasan xasiisa waxaan ka waxaan ushaqeynaa tiimam 3 tiimaan ushaqeynaa oo tiim walba 3 maalmood oo ku jiro 4 xariir ah saasaan isku wala siinaa shaqada oo saasaan ushaqeynaa dab weyn markuu dhacay sidii maanta kii bakaaro kale tana qof kasta gurigiisa uu kasoo dhaqaaqaa oo usoo gurmadaa ragga saaxibadiisa
waa garta marka halkee idinku aad ku tababarateen
annagu ragna gudaha lagu tababaray ragna ilaa nairobi lagu soo tababaray
waa gartay marka maxaa wixii ugu horreeyaad barateen muxuu ahaa haddaad wax iga sheegto
wallaahi wixii ugu horreyan aan baranay casharadii ugu horreyan baranay oo dadka annagu maanu soomaaliya 26 sano kabacdi maysan lahayn wax dabdamis ah ama wax dabdamis maana la aqoonin matalan hadda anoo kaleeto ma aanu sanayn dabdamis laakiin markii agaasimaha fikirkan uu keenay oo tababarada loo geeyay qof walba waxaa la soo baray qaabta loo dimiyey dabka masiibo looga hortaga anagu dabkayna ammaan laba barino dan walba haddee dad ceel kusoo dume ay tahay hadday tahay dad oo dhaawacaho qarax u qabsaday haddii ay tahay dad biyo ku haftay hadday tahay sida dabka loo dumiyey waxyaala masiibooyinka dabiicida oo dhan baa lala soo baray marka aad aad baanan maaragtay ugu shaqeynaa hadda intii 5 sano aan joognay waxawaaye waa aad aad baan magaalada ugu shaqeynaa alxamdulilah aad aan u faraxsannahay maadaama dadalinyaraho waddankoodii iyo dadkoodii in maalin walba caawina qof dhibaataysan leh caawina aan nahay nasiibkaas aan hina aadaan ugu faraxsanna
marka maxaa doonaysaa shaqadan inaad ka gaadho
walaha shaqada aniga waxaa orta shaqadan annagu waxaan aada ugu faraxsannahay fikirkaas dalinyarta ila qabaan ah in maanta waddanka ini soomaaliya burbursan aan maanta dadkii shacabka ahay oo dhibaataysanahay aan in aan u dadaaloon ooguulmalino markay dhibaataysayihiin maxaa yeelay annagu dhowr guri markii laga soo tagay ganacsiga inta badan ganacsigaa dhababka laga maqlaa dhowr caruur hooyada dhashay gurkii ugu dhex carartay oo canug yaroo sakiir aan kasoo dhex qaadnaa marka waxyaalaha annagu aan in aan saan hawshaan intii nafta ay nagu jirto inaan intii aan kolley haddii aan hami da aan gaarnana waxaway waa taasi waqtigii iska way laakiin inta aan saan dad soomaali aan ugu gurmanayna waxaway waa hawshan waa wadaynaa waan ku faraxsanay qolkiiba bool
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan axmed cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeenada dabdamiska ee magaalada muqdisho wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey haaruun macruuf laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda ugu bishaareynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
Barnaamijkan oo loo bixiyay dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
Barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
Haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha. Wali waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA, waxaana si toosan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Booliska magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay fashiliyeen qarax ka dhici lahaa magaalada kadib markii ay maanta ciirsadeen baabuur ay wateen dablikaas oo markii dambe ku qarxay agagaarka X Control afgooye. Goob joogayaal ayaa sheegay in baabuurku uu qarxay xilli baaritaan lagu hayay, waxaana ku dhaawacmay dhowr askari. Faahfaahinta qaraxa ayaa Sahre Ciilla Nuur waxay ka wareysatay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
qarax wuxuu ka dhacay X Control afgooye ee wadada dhanka afgooye Muqdisho ka soo gasha. Waxaa la qaraxay gaari nooca raaxada ah oo ciidamada amnigu saakay xilli hore ilaa ay xilligaas la soo gaareen gudaha magaalada ay meelo kala duwan iska hor imaadii ku dhex marayeen. Waxaa la sheegay gaarigan in ay u saarayeen laba ruux. ciidamada amnigu saaka xilli hore degmada Boondheere inuu ku soo dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliiska. Qoryo xabadaha kuwaan la maqlin ah ayaa gaariga saaraa oo laga toogta asgarta. Ilaa waqtigaas waxaa jiray in gaarigan uu ku jiray hay-adaha amniga hadalayntooda, isla markaana ciidamadu meelo kala duwan ay isdaba joogeen. Meelaha qaar risaasa jirtay. Goobtaan taga waxaan ku arkay gaari booliis ah oo miraayadaha hore xabad kaga yaaleen layna sheegay in qofkii uu waday ama darawalkii gaariga booliska waday ay dhaawaceen raggii watay gaarigan qarxay. Oo gaarigu wuxuu ahaa gaari arrintiisu maanta oo dhan hay-adaha amniga Muqdisho gudaheeda ay isku eryanayeen. Laakiin markii dambe gaarigoo la sheegay in dhinaca Dayniila u baxsanayay ayaa waxuu ku qarxay X Control gaar ahaan dhanka Dayniila degmahaan. Waxaa la xusay in qofkii gaariga waday uu gaariga ka degay, gaarigu bacaad ayuu galay, ruux goobta ka dhowaa oo ganacsada ahaa uu caawinaad ka dalbaday way u suurageli weysa. Kadibna waxaa la sheegay in gaarigu ka degay sidaana qaraxu ku dhacay, qofkii gaarigan saaraana uu sidaasi ku baxsaday. ciidamada amnigu laba qoray soo bandhigan oo midna saaka la ii sheegay in la qabtay oo gaariga laga qof waday qoragaasi laga helay qorag dambena hadda gaariga laga helay. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo shan jaraa'id qabtay wuxuu sheegay in gaarigan uu ahaa gaari saaki la hadda ciidamada amnigu ay baadigoobayeen. dhaawaca dhanka dowladda soo gaara waa shan askari oo ka tirsan ciidamada amniga, saddex ka mida saaka xilli hore uu dhaawac soo gaara oo gudaha magaalada isku rasaaseeyeen, halka labada qof ee kale dhaawacantay asgartaana ay ahaayeen kuwa gaariga markii uu kadib qofkan ku cararay kadibna gaarigu markuu qarxay kaasaaraha dhaawac soo gaaray.
ilaa hadda dhaawaca waxaynu haynaa shanta askari iyo darawalkii baabuurka booliska waday sidan filayo. halkaa bal noo kala cadee Cabdiqaadirow, ta kale ma jiraa wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi ama warasaasti la isweydaarsanayo?
askariga booliska marka lagu daro guud ahaan waa shan dhaawaca dhanka ciidamada amniga dowladda Soomaaliya, oo saddex ka mid a maanta degmada Boondheere iyo meelo ka mid a Muqdisho markii laysku waryanayay oo gaarigan ay daba joogeen ay arrintu dhacday oo qofka gaariga waday risaasu ridakasay ku dhaawacmeen. labada ruuxe kale mar dambe dhaawacantana waxa waxyeela kasoo gaarsa dhaawacooduna ay xuseen taliyaha degmada Dayniila haseen gobolka Banaadir uu yahay mid sahlan. markii uu ka degay gaarigan ruuxa waday koorintuusan qarxayn in askartan ay ku carareen ama ay ahaayeen qof dadka ugu horreeya meesha ka dhowa, sidaasina qarax ay kula kulmeen gaarigu uu sameeyey oo dhaawac ku soo gaaray. marka tirada guud waa shan sahra dhaawacyada ay qabaan soo gaaray dadka dhaawacyada gaar ahaanna ciidamada dowladda. wax dhimasha ilaa hadda la sheega ma jiro. maamulka afeenka oo aan weydiiyey cidda gaariga saareed iyo khasaaraha dhashay wuxuu xusay in qof dhaawac gaariga uu ka degay oo wadihii gaariga uu ku sheegay ciidamada amniguna ay ku daba joogaan. qaraxuna wuxuu ka dhacay meel cidlo ah oo dhinaca Dayniila ah ee X Control afgooye duulaaska Muqdisho.
adayum hadsayahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Abdul Qadir Maxamed Abdullo goor dhaweeyd khadka taleefanka Muqdisho ugu warramayay Sahre Ciidla Nuura Washington joogtay isaga ka warramayay gaari sidee walxaha qarxa oo ay ciidamada amniga magaalada Muqdisho ay maanta ku fashiliyeen isla magaalada.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale taliyaha ciidamada booliska Puntland General Abdul Qadir Farax Shire Eric ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta qaybta booliska gobolka Bari kadib wareysiga CV oo wuxuu ka hadlay mudaharaadyadii magaalada Boosaaso ka dhacay dhawaan. Weerar ciidamada booliska loo geystay iyo xariga nabadoon Abdul Qadir Ahmed Xarago, wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay xaaladda guud ee amniga Puntland wuxuuna ku jawaabay.
بسم الله الرحمن الرحيم شركة شراد وحقو سابسانا إنا نقصينا واربحين تا أمنيغا إيو حالة دا قود إيه بنتولان قود هان شعبك صوماليا دا قاله هان لان شعبك بنتولان حالة دا قود أمنيغا بنتولان آد بوفي عانتاي وحان ديه كرا حقيقة تان بقل كي بقل ويين صوبتان ساولا يهانا وحو ويين وح أبن الدراء وكتشير تا هوا يراتي مغالوين كبنتولان
حالي وحان نغو مغالا عيدن كبوليس كاين lagu weeraray asaas iyo bambooyin maxaa ka dhashay khasaaraha yaasi ka dambeeyay arinka
arintaas warbixinteeda wali waa ku guda jirnaa cidi ka dambeeyay iyo sida uu dhaceen marka dib baan soo sheegi doonaa dalin dhaawac yar oo fariir ah gaari laba nin oo ciidan kamid ah
waxa jira in ay mudaharaadyo ka dhaceen magaalada Boosaaso dad yari ay wadeen maxaa sababay mudaharaadyada
waxa sababay waxay ahaayeen dad la xukumay oo gacan ku dhiiglayaal ahaa oo lagu eedeenayay inay tamid yihiin ururka shabaab kadibna ku cadaatay markaantiyaashii qaraalkooda ku cadeeyeen oo la xukumay ayaa loo mudaharaaday
gartay maxaa khasaare ka dhashay
wax khasaare oo ka dhashay ma jirin iyo wax dhaawac iyo dhimasho midna ma lahayn ciidanka booliskuna si nadiif ah oo aad u qurux badan waxay xalliyeen oo handal gareeyeen waana uga mahadcelinayaa ciidanka booliska qaabkii ay u wajahayeen arintaas
dadkan sameynaya mudaharaadyada ay ciidamadu ay ka hortageen inay ka careysan yihiin nin nabadoon oo la xiray maxaa sababay xariga nabadoonka
nabadoonka waxa sababay wuxuu ku xad gudbay constitution-ka wadanka u yaala oo ah in aan la kicin karin bulshada waxa provocation ayuu sameeyay dadkii wixii idaacad la hadlay wax been oo wax ka jirin buu kaga hadlay idaacad oo ka sheegay aan xaqiiqada aad uga fogaaliba
waraysi uu siiyay idaacadda VOA waxa uu ku sheegay in uu booqday xabsiga weyn loo ogolaaday uu booqday qaar ka mid ah maxaabiista lagu xukumay 7 dhalinyarada toogashada lagu xukumay wuxuu sheegay in jirdi loo geystay arrinka maxaa ka jira
arrinta uu sheegay waa been aan sal iyo raad midna lahayn wax ka jiraana ma jiraan cidda uu ogolaatay iyo booqashadu waa qaab kale looga hadli doonaa dawladda u taala laakiin jirdilka uu sheegay wax jira ma aha
hadda nabadoonkii weli ma xiran yahay maxaa idinka qorsheysan
waa xiran yahay maxkamad baan ka helaynaa hadii istifaaci
dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa in muwaadinku uu xaq u leeyahay inuu codkiisa ku muujiyo ama fikirkiisa uu ku muujiyo banaabax nabadgelyo ah sawir suugaan iyo wixii la mid ah marka talaabadan ciidanku uu kaga hortagayo banaanbaxaan miyeesan u muuqan mid lagu cabburinayo shacabka
qabka loo wajahay ma aha qaabkii constitution-ka ama dastuurka ogolaa waxaa jira marka aad doonaysaa inaad mudaharaad sameeyso waa inaad ogolaansho ka soo qaadataa mas-uuliyiinta gobolka inaad ogolaansho ka soo qaadato waa inaad sheegtaa saacadu bilaabanayso saacadu dhamaanayo waa inaad sheegtaa meesha ka bilaabanayso meesha ku dhamaanayo waa inaad wax khasaare geysan iyo wax dhibaato ah waxaan lama ogeysin waxaan ku ogeynaa ma jirto dadka mudaharaadka sameynaya waxay u baahan yihiin iyaga laftooda amnigooda in la ilaaliyo haddana loo soo sheegin amnigooda ma ilaalin karno way waa lagu soo dhaxdhuuman karaa sida darteed amni mudaharaad kasta oo aan sharci ahayn waxa sharci uu ogol yahay inaan joojino siyaasan u joojinaynay oo u ilaalinay inaan mudaharaad dhicin waayo wax kasta ka iman kara waxaan loo diyaar garoobin buu
ahaad fariin u diri lahayd shacabka Puntland
shacabka Puntland waxaan leeyahay nimaan ku furi doonayso kuurarin dantiina iyo maslaxadiina nin u jeeda leh ha u baabeenina noloshiina iyo dalkiina iyo dadkiina waxaan leeyahay waad ogtihiin nabadgelyada waxaa lagu helo inaan colaad lagu helin nin ujeedadiisa ha fulinina waayo ninka doonaya isagu wax gaara inuu helo kadibna qoryaha u dharay ku shiidanaya u ka dhigay ilmihiin isaga ujeedadiisa waa gaaray laakiin adiga maxaad hesho marka dhulkaaga iyo amnigaaga gacanta ka ba
taliyaha ciidamada booliska Puntland General Cabdi Qadir Farax Shire Eric wuxuuna u warramayey wariyahayga Faadumo Yasiin Jaamac
halka wali aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a. Dhinaca kalena xafiiska difaacayaasha xuquuqda aadanaha Puntland ayaa sheegay inay baaris ku sameynayaan eedaha soo baxaya ee sheegaya in jirdil loo geystay 7 eedaysane oo xukunno lagu riday. Sidoo kalena gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Maxamed Yuusuf Cali ayaa ugu baaqay xukuumadda inay xorriyadiisa u soo celiso Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Xarago oo boosaaso lagu xiray kadib markaasi uu ka hadlay jirdilka loo geystay dhalinyaradan. Gudoomiyaha ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar, ugu horeynna waxa uu weydiiyey waxa uga baxay eedaha ku saabsan jirdilka maxaabiista.
anagu waxa nooga soo bixi kara waxa weeye waxa qof kasta waa xuquuqdiisa waa naftiisa uu ka hadli karaa, dhibka uu qabana uu usoo gudbin karaa xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland, gaar ahaan dadku dhibka ay ka tirsanahayaan hay-adaha dowladda. Xaq bayna u leeyihiin oo dastuurka dowladda ayaa xaq u siiyay in dadku ay usoo gudbisaan cabashadooda si waafaqsan maaragtay xeerka difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ee meelmariyey baarlamaanka Puntland, iyo sidoo kale sida waafaqsan qodobka 198 ee dastuurka dowladda Puntland ee u siinahaya qof kasta oo muwaadin ah inuu cabashadiisa usoo gudbiyo xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland. anagoo ka diidayna taas, cabashadaasi waan maaragtay record garaynay, waxaana si loo hubiyo guddi 4 hay-adood ka kooban ayaan u xilsaarnay anagoo ka diidayna awooddeena dastuuriga ah dastuurku noo jireeyey awooddaas anaga ka duuleyna ayaan guddigaas u xilsaarnay.
Waan gartay guddidani aad sheegtay inaad hay-adaha dowladda ee ay khusayso ay baaristan dee intay la xidhiidhaan macluumaad ka heli doonaan, maxay soo saarayaan?
Guddigu waxay samaynahayaan baaris, bay samaynahayaan in eedeymaha lasoo jeedinahay loo soo jeedinahay hay-adaha amniga ee la xidhiirta in ay si ay u helaan maaragtay qiraal uga helaan eedeysanayaasha inay dembiga galeen ay u geysteen jirdil. Eedeymahaas ayaan hubinaynaa annaga oo qaadayna tallaabooyin sharciga la xiriira oo ah baaris hay-adihii laftigooda, dadkii dhibka loo geystay eedeysanayaasha dhibka tirsanahay, iyo dhammaan anaga oo la samayn doona anagoo qaadan doona tallaabooyin kala duwan oo aan ku ogaanayno arrintaas inay jirto inaysan jirin.
Dad badan baa isweydiin karaa idinka laftigiina xafiis dowladda, inkasta dee xafiis xuquuq aadanaha qaabilsanaa tihiin, haddana dowladdii baa ka tirsan tihiin oo nidaamka dowliga ku dhex jirtaan. Dadkan aad wax weydiinaysaana waa dadkii laga cabanayd, tusaale ahaan laamaha ammaankay ka cabanayaan dadkan inay jirdilka u geysteen. Haddii laamihii ammaanka laftigooda weydiisaan oo yidhaahdaan jirdil ma dhicin, sidee ba xaqiiqda lagu gaari karaa?
Ma aha baaritaan, ma aha wax waa dhicin iyo ma dhicin. Baaritaan waxa loo samaynayaa guddi waxa weeye inay xaqiiqda soo saaraan. Guddiguna marka ay xaqiiq raadinahayaan, tallaabooyin kala duwan bay qaadaan oo aan ahayn keliya qofkii la eedeynahay inuu yidhaahdo anigu waxaa ma geysan. Waxaa ka mid ah in maaragtay la baaritaan lagu sameeyo dadka oranahaya jirdil baana loo geystay, iyaga laftigooda maaragtay jirkooda iyo maaragtay muuqaalkooda baaritaan lagu sameeyo, in maaragtay goobihii wax loogu geystay laftigooda baaritaan lagu sameeyo, hadday tahay meelo maaragtay saldhigyo ah iyo meelo kaleba. Mid baan horta hubnaa oo anagu aan ka shaqaynaa, xabsiyada Puntland ku yaala dadka dhexdooda jirdilka looguma geysto. taas annaga ayaa cadaynayna, xabsiyadana waa ka wada shaqaynaa. Laakiin had iyo jeer waxa tuunka ka iman kara waa meelaha dambi baaristu ay ka shaqayso ama meelaha hay-adaha laamaha amnigu ay ku shaqaystaan, iyaga laftigooda ayaan baaritaan ku samaynaynaa.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Maxamed Yuusuf Cali oo khadka taleefanka ugu waramaya Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a. gur waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo xubnihii xubintii qurbe iyo dooda gaaban. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan mar kale qodobadii warka ugu waaweynaa.
<-tune> xoganka dalka Iraq ayaa gacanta ku dhigay isniintan maanta ah buundo muhiim ah oo ku taala magaalada Mosul, iyagoo horey ugu sii socda weerarkooda toddobaadka qaatay ee ay ku doonayaan in ay galbeedka magaalada kaga sifeeyaan maleeshiyada Daacish. Saraakiishu waxa ay sheegeen in ciidamada dawladdu ay la wareegeen buundada loo yaqaan Afraad amaba buundada Koofreed ee isku xirta labada daamood ee wabiga Dalja. Dagaalada ka socda Mosul ayaa burburiyay inta badan kaabadihii, tanina waxa ay ciidamada u fududeynaysaa in ay askarta hubka iyo libisaanadaba uga kala gudbaan. Dagaalka ayaa sii xoogaysan, dagaalka oo sii xoogaysanaya ayaa waxa uu dhaliyay walaac la xiriira nolosha dadka rayidka ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay qorshe dheer oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda oo wadata qorshe kor loogu qaadayo kharashaadka dhinaca difaaca, isagoo doonaya inuu wax ka dhimo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale hay-adda daryeelka deegaanka. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in maanta oo Isniina la filayo inay soo baxdo faahfaahin la xiriirta kharashaadka dowladda federaaliga, iyadoo si rasmi ah xafiiska maaraynta miisaaniyadda dowladdu oo dhammaystiran miisaaniyaddaasi uu u soo saari doono bartamaha bisha March ee soo socota. Ayaa dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Trump uu sheegay in uu doonayo inuu kor u qaado adeega difaaca dalka Mareykanka.
Iyadoo madaxweyne Donald Trump u diyaar garoobayo hadalkiisii u horreeyay ee uu jeediyay Kongareska Mareykanka, ayaa axaddii shalay waxa uu aqalka cad doonayay in ay weeciyaan baaqyadii u dambeeyey ee lagu codsanayay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dadaalada uu Ruushku ku doonayay inuu saameyn ugu yeesho doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore dhacday, iyo haddii wax xiriir ah uu dhexeeyo xukuumadda Moscow iyo dadka madaxweyne Trump ku dhow. Horeyna mudanayaal ka tirsan xisbiga jamhuuriga waa mudane ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagu magacaabo Darrell Issa oo Kongareska kasoo gala gobolka California ayaa ku biiray mudanayaasha xisbiga Demuqraadiga ee ku baaqaya in dacwad uga gaara loo saaro oo ka hortaga xeerilaaliyaha guud Jeff Sessions oo ah mid uu kalsooni ku qabo Donald Trump.
Laysa jarmalka u dhashay ayaa lagu dilay waddanka Filibiin kadib markii la soo dhaafay waqtigii ay u qabteen kooxda Abu Sayyaf oo haysatay laysaasi in lagu siiyo madax furasho lacageed oo ay dalbadeen. Video laga soo duubay dilka Georgian Kanner ayaa isniintii ay ka warheleen kooxda sirdoonka Said la socota dhaqdhaqaaqyada kooxaar gagixisada. Qodigan oo 70 jir ah oo u dhashay waddanka Jarmalka ayaa saraakiil Filibiin waxay sheegeen in ay sameeyeen wax kasta oo ay ku badbaadin kareen hase yeeshee aysan taasi suuragalin. Sabine Maris oo ahayd haweeney la socotay Kadnar markii la duubanayay ayaa iyadana la dilay intii uu halgalkaasi socday. Waxaase labadan ruux labadoodba ay ka mid ahaayeen dad lagu afduubtay Soomaaliya iyagoo 20 maalmood gacanta ugu jiray kooxo burcadbadeed sanadkii 2008.
Markale caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan, Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa bandhig ku saabsan cunnada iyo alaabooyinka kale ee wax soo saarka. Bandhiggan ayaa shalay wuxuu ka furmay magaalada Dubai. Xuseen Ducaale waxa uu ka mid yahay wakiilada Soomaalida ee jooga bandhigaasi. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu u waramay, waxaana uga waramay waxa ay Soomaali halkaasi ku soo bandhigayso.
Bandhiggan wuxuu ku saabsan yahay bandhigga cuntada adduunka oo sanadkiiba mar lagu qabtay Dubai. Waxaa sharaf u ah dowladda Soomaaliyeed iyagoo isku duwan markii ugu horreysay inay soo bandhigto kheyraadka beeraha oo ay kamid tahay sisintii, liinta qalalan, muuska oo intaba loo soo dhoofiyo halkan. Waxaa aad u wanaagsanayd oo ahayd in aan halkan ka sheego hay-ad inaga caawisay oo ah USAID-ka oo halkan markii ugu horreysay beeralayda saad la socoto mashruuc geel la yiraahdo marka lasoo gaabay afka ingiriisiga oo Growth Employment Enterprise and Livelihood oo Soomaaliya ka jira oo ay USAID ka fadgeliso, ayaa barnaamijkan ka shaqeeyay oo keenay halkan in ay Soomaaliya ay ku yeelato halkan. Annagoo ah rugta warshadahana waxaan la wadnay programkan. Waxaa aad wax loogu farxa ah in Soomaaliya isku duuban ay halkan timaado. Waxaa kamid a waxyaabaha lasoo bandhigay meydiga ama fooxa oo ah dhanka ceergaaba ka baxa oo ah wax ay aad Soomaaliya caan ugu tahay oo halkan carabtana laga jecel yahay. Waxaa runtii wax lagu farxaahayd annagoo isku duuban halkaas inaan oo aan
واتاي مركا
Soomaali maaha kaliya meel wax loo iibgeeyay inaan waxan iibgeeyayno ona duuyada ilaahay khayraadkooda nasiiyo aan tusno halkan oo aan soo bandhigno ayay ahayd ujeedada ka dambeysa
marka kasoo qayb galayaashii bandhigaasi marka aad soo bandhigteen waxyaabaha aad iibgeysaan ama waxyaabaha Soomaali laga heli karayo qaarkood laga yaabo inaysan fikrad badan ka haysan in ay arkeen falcelintooda maxay ahayd
falcelinta aad baa wanaagsanayd oo xitaa waxa jooga dadka kale ee waxyaabahaas oo sanad kala soo saara oo iyo kuna markaas competition-ki ama qoloyinka idin ka dhexeeyaan xifaaltanka xagga ganacsiga oo iyaga laftigooda markaas sidoo kale meenta qalalan waxyaabahaas oo dhan in xitaa dadka competition-ka ama kuwa xifaaltanka dhaqaale naga dhexeeya inaan aragno siday wax u wadaan muusko kaleeto dadan baa joogay runtii waxay noqotay wax aad ay ugu bogeen dadkii Soomaalida ahaa ee ganacsatada ahaa ay soo saaray khayraadkan inay dunida sida looga ganacsado ama sida uu yahay xiriirka guud waa meel aad weyn oo maalintiiba la filayo inay soo marto ilaa 90,000 oo qof oo waxay qiyaasayaan 55,000 bisho million iyo wax ka badan oo dad inay soo maraan
marka bandhigan inkastoo aad sheegtay in dhowr wadan ay kasoo qayb galeen wuxuu ahaa bandhig ku salaysan mid caalamiya oo dalal kala gedisan caalamka kasoo qabgalay
waa geedi 134 dan baa joogta mid walba kheyraadkiisa soo bandhigayo iyo shirkadihii waaweynaa oo iyagu distributionka ama qaybinta waxyaabaha soo saara dalalka beeraha oo warshadaysan ilaa kuwii caadiga ahaa oo sida annagoo kale aan geynayno meesha jooga marka runtii waxay ahayd wax aad loogu runtii waa cid walbana waxay isku dayday Soomaalida maamulada waxay cid walba ay santooda ceelka keenaan waxay keeneen cid walba waxay caan ku tahay oo halkan dadkii iibsanayay iibsadayaashii ay joogaan waxyaabaha aad loogu farxo waxaa ka mid ahaa in hal meel ay wada joogaan dadkii wax iibsanayay kuwii iibsanayay kuwii iibka keenayay kuwii caawinayay iyo intaba marka warrintii waa world food makhayreen ama cuntada adduunka waa wax aad runtii ka tarjumaya arrintaas
kaas waxa uu ahaa Haashim Ducaale oo ka mid ah wakiilada Soomaalida ee jooga bandhig lagu soo bandhigayo cunnooyinka oo ka dhacaya Dubai waxa uu warramayay Jabaal Axmed Cismaan oo studio ay wada sugan
Rabshadaha ka socda Suudaanta Koonfureed ayaa marar badan qabsaday qodobada ugu waaweyn warbaahinta caalamiga ah tan iyo markii ay rabshaduhu ka dilaaceen waddanka sanadkii 2013. Diblomaasiyiin, siyaasiyiin iyo dadka u dhaqdhaqaaqa nabadda ayaa dhammaan ka wada shaqeeyay sidii dalkaasi looga lixin lahaa dariiqa rabshadaha iyo dhiigga uu qaatay. Laakiin marba marka ka dambeysa xaaladdu way ka sii daraysay. Qaar ka mid ah ardayda waddankaasi ka soo jeeda ee wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada Washington iyo agaaraheeda ayaa qaba in isbeddel ka dhaca Suudaantaasi Koonfureed uu suuragal yahay laakiin kuwa siyaasadda ku lugta lahi ay qaataan dariiq ka duwan kii hore wariyaha V O A Ian Bure ayaa warbixin tan inoo diyaarisay waxaase inoo soo koobaya Jaamac Buule Jaamac
Sandra Tombe waxa ay soo aragtaa qof hamisare leh hawlkarna ah kana mid ah bulshada Koonfurta Suudaan ee Mareykanka waa 25 jir shahaadada BA-da kaga qalinjabinaysa jaamacadda George Mason ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxa ayna ku takhasusaysaa maadada xalinta khilaafaadka oo ay rajo weyn ka qabto in ay u isticmaasho caawinta dadka iyo dalkeeda hooyo inkasta oo ay rajada Tombe aad u wanaagsan tahay waxa ay leedahay ma ahi mid iska hamiyeysa oo waan ogahay in helitaanka xal waara oo Koonfurta Suudaan lagu badbaadiya uu qaadanayo waqti aad u dheer.
That's the thing. I think we sometimes think of change as something that is radical, something that transforms society in a way that's unimaginable.
Sida ila tahay mararka qaar, marka aan ka fikirayno inaanu sameyno isbeddel aad u weyn. Arrin isbeddel ku sameynaysa bulshada si aan la filaynin, balse isbeddelku waxa uu u dhacaa heer aad u yar. Sidaasi la adligeed, ayaa haddii qof kasta oo inaga mid ah gacan ka geysto arrimaha bulshada, isla markaana uu ka qayb galo xalinta khilaafaadka Koonfur Suudaan, markaas ayaanu ka gungaareynaa. Isbeddelkuna ma ahan mid aanu maalin ku gaareyno ee waa arrin maalin walba la doonayo inaan ka shaqeyno.
Lexin Jean waa 23 jir arday ka ah jaamacadda la yiraahdo Jaamacadda Mareykanka. Waxa uu ku raacsan yahay Tombe balse waxa uu intaas ku daray in dadka dejiya siyaasada dalka iyo ergaduba ay ilaa iyo hadda qaadayaan wada qaldan si ay u caawiyaan shacabka koonfurta Suudaan sida uu VOA-da u sheegayna Jane bulshada caalamku waa inay diirada saaraan dhisidda kaabayaasha dhaqaale ee dalka si ay u abuuraan jawi rajo oo isdhexgalka iyo fikradaha dimuqraadiyadeed ay ku faafi karaan.
I'm a realist, so again, I think human rights and the political campaign, they're important, but I think what's more important is how many school you have.
Waxaan ahay qof xaqiiqda ku nool. Mar kale, waxaan aaminsanahay xuquuqda aadanaha iyo olole siyaasadeed inay muhiim yihiin. Balse sida ay aniga ila tahay, waxa ka muhiimsan waa meeqa dugsi ayaad leedahay, meeqa isbitaal ayaad leedahay, iyo meeqa dadka Suudaanta koonfureed ayaad uga faa'iideynaysa si ay dhaqaale u sameeyaan, si ay reero u dhaqdaan, si ay ubadkooda dugsiyada ugu diraan. Sidaa daraaddeedna, ugu dambeyntii waxaad eegayso waa danta guud.
Hase yeeshee, arday kale ayaa qaba fikirkaas ka duwan, sida Daawo Dool oo ka mid ah ardayda ugu wanaagsan ee kuwa koonfurta Suudaan ee jaamacadaha Mareykanka wax ka barta, ayaa waxa uu leeyahay colaadda koonfurta Suudaan waa mid intaas ka fog sida uu qabo. Dhalinyaro aad u tiro badan oo la soo koobi karin oo ay ka mid yihiin kuwii ku koray xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya, marna ahaan jirta xerada qaxootiga caalamka ugu weyn, ayaan aqoonin nolol colaadda ka baxsan.
Most of the youth, most of Sudanese youth were born in the refugee camp.
Koonfurta Suudaan, inta badan dhalinyarada Suudaanta koonfureed waxa ay ku dhasheen xero qaxooti, waxa ayna dhasheen xilli dagaal dhexdiisa, waxayna ahaayeen kuwa uu dagaalku qaxiyay. Waxaan ahay 21 jir. Waxa kaliya aan aqaan waa dagaal. Sidee baan arrintaas wax kaga bedelaynaa? Waa inaannu bedelnaa sida ay wax u socdaan. Fikirka geesinimada aynu ku hayno Suudaanta koonfureed, guryaheennii ayaannu burburinaynaa. Waa inaynu isbeddel keennaa, waa inay wax isbeddelaan, sababtoo ah ma jiraan wax aan ku tilmaami karno.
Qaramada Midoobay iyo dowladda koonfurta Suudaan ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in qaybo ka mid a dalka ay ka jiraan macaluul ka dhalatay abaaraha. Dhanka kalena hay-adaha gargaarka ayaa ka sheeganayo in gaarsiinta caawimaadaha loogu talagalay in dadka lagu badbaadiyo ay adkaatay kadib nabadgelyo darrada oo dhimasho abuurtay iyo iyadoo aysan jirin wadooyin hagaagsan oo la mariyo alaabaha. Dowladda koonfurta Suudaan ayaa sheegtay inay samaysay qorshe la isugu keenayo dadkii culloobay, kaas oo ay wada hadal ku yeelanayaan dadkii qaybsamay, isla markaana ay dejisay habkii lagu heshiin lahaa colaaduna ay ku dhammaan lahayd.
Jaamac Buule Jaamac yuu kaasiha dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanayseen waa VOA.
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaheenna Seenab Abuukar.
Kusoo dhawaada waa mar kale ee xubinta dooda gaaban oo maanta inu kaga hadlayno iscasilitaankii madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ma tahay mid soo abjareysa khilaafkii ka dhex jiray baarlamaanka maamulka Galmudug. Waxaa dooda igala qayb galaya Xirsi Axmed Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan madaxweynaha xilka iska casilay, iyo Maxamed Cabdullaahi Cali oo isaguna ka mid ah xildhibaanadii sheegay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Guuleed. Waxaana jawaabta su'aasha ku horeeyay xildhibaan Xirsi.
Ma filaynin anagu muhiimaddu waxay ahayd awal waa la ogaa sanadka hore madaxweyne Guuleed inuu xaalad caafimaad oo dalka Hindiya oo qaliina uu galay, isagoo oo loo sheegay inuu siyaasadda iyo shirarka iyo mashquulka badan ay sax caafimaad ahaan ay u fiicneen. Sidaas ay tahay waxa uu ku soo beegmay xilli kala guur ah oo dowladda Soomaaliya xildhibaanadeedii iyo aqalka hoose iyo aqalka sare lagu dooran lahaa maamul goboleedada. Madaxweynahana wuxuu awooddiisa ugu horeysay iyo caafimaadkiisa ugu tanaasulay dadka reer Galmudug iyo umadda Soomaaliya si uu ugu shaqeyn lahaa. Alxamdulillaah, waa uu shaqeeyay, shirarkiina waa uu galay si wanaagsan. Galmudug xubno wanaagsan oo aan isdhiibi karno, dadka reer Galmudug way badbaadi karaan, waa ay ugu soo baxeen, waana ku taageersanahay.
Aad baa u mahadsantay Xirsi. Dib baan kugu soo laaban doonaa. Dr. Maxamed Cabdullaahi Cali baa dooda dhanka kale ka qayb galay, xildhibaan Galmudug ka tirsana. Waa tahay aragtidaada su'aashaas mid la mid ah in madaxweynaha xilligan uu xilka iska casilo?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Tuma salaam yaa VOA-da iyo maanta dhammaan ummadda Soomaaliyeed. aniga ma qabo madaxweynaha xilkan iska ajiray sababtoo ah madaxweynaha xilka waa laga qaaday qof xil haya ayaa xil iska ajira maadaama uusan xil haynin waxa aaminsanahay wuxuu iska ajiray in meesha oolinba madaxweynaha baarlamaanka fadhiistay awl baarlamaanka soo doortay qaab dastuuri uu ku yimaaday 49 xildhibaan uu codaysay madaxweynaha galmudug sida uu ku noqday haddana 54 xildhibaan uu u fadhiisatay xilka qaadistiisa kadib markay maatay eedeymo badan u soo jeediyeen wax qabad la waxyaabo badan ugu eedeeyay xilkan waa laga qaaday haddana ma aqaan ba sabab nin xil haayo ah iska cadilin inaan xil haynin wuxuu iska cadilin ma aqaan laakiin balse qof muwaadin ah waaye oo madaxweynihii hore galmudug ah soona maray maad shaqna soo qabtay waana maadaama waxaan u sii waxaan Ilaahay caafiyo balse wuxuu iska cadilin hadda aniga ma aaminsan inaan jiraan
haye xirse arrimahan uu ka dhawaajiyay xiliba maxamed ma kula tahay wax muuqda ama wajiri kara
aad u mahadsantihiin anigu shakhsiyadeeda waxaan ahay xubin baarlamaan oo dowlad goboleedka galmudug ila ma ahan sida tutorka xiliibaanka sharaftala uu wada ugu dhawaajiyay cabdikariin markii xilka Allah caafiyo markii laga soo jeediyay in xil kalsooni laga laabtay waxa uu sheegay inuusan aqbalin waxa looga qaadanayay sharci ahayn waxa uu ku dooday oo anagu xaqiiqo aan u nahay ognahay in sharciga in loo laabto la aqbalo mid kale tutorka waxa uu ka dhawaajiyay in doorasho ay isku diyaariyeen baarlamaanku ma aha 54 kaliya baarlamaanku waa 89 xildhibaan oo ku jira gudoonka tashigooda dhamaantood ka wada dhahaysa sida aan ognahay maalintii laga dhaayay madaxweynaha laga qaaday xilka waxa la eelaamiyay guddi doorasho waxa la eelaamiyay waqti ay doorasho dhaceyso waa ku dhici weysay waa wax fashilantay waxa la qabtay hadana waqti kale oo doorashada la qaban doono waa ku dhici weysay sidaas baa u arkaysaa in aysan ahayn go'aan loo isku wada dhacsan yahay ama go'aan uu guulad ku qaracsan yahay inaysan ahayn sidaas ku cadeynayso waa balankii saddexaad oo haddarta la qabanayo in doorasho la galaayo marka waxa walbana waxay ku xiran tahay in oo qofka asagu ama uu aqbalo go'aanka ama istiqyaari asagu qofka uga tago xilka meesha uu hayo sidaas baan ku cadeynaysa in uu san xilkaas u aqbalin oo ay keentay xaalad caafimaad
ayay xiliba maxamed
aniga tan kaga doonahay oo ay wataan xilibaanka uu mahsan yahay wuxuu yiri madaxweynaha ma aqbalin dastuurka wataa aniga waxaan u yeelo qawaaniin dastuur aan degsanay maamulka lagu hoggaamiyo ma ah ra'yi iyo fikir cid aan ku hoggaaminayna ama dad amaarta qofka sidoo aragtidiisa oo ka hadlaya ma aha dastuurku wuxuu noo sheegayaa qodobo cadcad oo noo qoran oo maaragtay cid rabta inay aqrin karto meel walba yaalo qodobadaasna maaragtay waxa qeexad waxa kamid ah oo qodobada dastuurka waxa kamid ah in uu leeyahay dastuurka qof walba cid walba galmudug ah waxa ka sareeya sharciga sharciga cid walba ka sareeya
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeenaba dad badan waxay qabaan in caqabadihii iyo khilaafkii maamulka ka jiray inuu saameyn ku yeeshay habsami u socodka howlihii maamulka galmudug loo igmay xalka muxuu ku jiraa xirsi baan ku horeynay
anigu baarlamaan aan nahay ra'yi baan ku kala gadisneyn ra'yiga aan ku kala gadisneyn meesha waa uu ka baxay wuxuu ahaa madaxweyne cabdikariin maanta baarlamaanku waxa u taagan yahay maanta waa isku ra'yi shaqa anaga wada dhexaysa waxaa loo dhaariyay howlihii dadka reer galmudug aan u qaban lahayn baana loo dhaariyay waxaan rabnaa ama anagu maanta aan isku aaminsanahay ama aan isku raacsannahay in aan u wada shaqeyno umada reer galmudug hoggaan daacad ah oo dalka iyo dadka iyo diinta lagu hoggaamiyana aan doorano haddii alla idmo kulley waan isku wada raacsannahay waxa shalay rusakaaya fikir duwanaadana wuxuu ahaa madaxweyne cabdikariin asagana meesha waa uu ka baxay maanta wixii ka dambeeya waxaan aaminsanahay ama aan ogaahay xaqiiqsanahay in aan u wada shaqeynan umada reer galmudug hoggaan daacadan aan dooran doono haddii alla idmo
adigoo soo koobaya maxamed gabagabadan waan isla soo gaarnay
baarlamaanka wuxuu ku shaqeysanaysa badan dib ugu laabto aqlabiyad dastuurka wuxuu ka koobaya 72 qodob uu ka koobaya qodob kasta dastuurka kamid ah waxa uu qeexayaa in la fahansan yahay oo ma tafsiirkiisa iyo aqrintiisa iyo fahfaahintiisa waa loo baahan yahay qofka xildhibaanka duu yahay waa wuxuu ku shaqeynayaa
hadda madaxweynihii la isku hayo waa tuu xilka iska cabsay marka xalka maxaad u aragtaan
waxaan xalka u arkaa in baarlamaanka midoobaan ummada loo daneeyo maanta waxaan u dhaarano aan u suu maano u taaganahay in ummadaas aan badbaadino dastuurka iyo sharciga aan ummada ay noo dhiibteen oo amaanada xilka amaanada noo ahaa inaan ilaalino sidaatan aan u dhoorno ummada nin hoggaamin kara aan sida shalalkan aan ku qaldamin nin ummada hoggaamin kara dalkana anfici kara dadka maarta khayraadkoodi wanaagoodi hormarkoodi amniga keenin kara nabadgelyo ka shaqeyn kara in la sameeyo xilmaanadana waxaan leeyahay waxay xalku uu ku jiraa inay maarta midoobaan xilmaanada shalal maarta 44 ta ahaa oo shaqada soo qabtay walaalowday ahaa oo sharci ku taagnaa in inta kale way soo dhaweynayaan marba ma diidan xilmaan diidan ma jiro waxaan aniga aan u baahanahay waxa ta sharci inaan ku dhaqanno si madaysan aan meeshi u tagno shaq ummadi maarta xilka aan u haynana aan u doorano qof anfici doono
inta ayaan ku soo gabagabeynayna xubintii dooda gaab
kooban waxaan u mahadcelinayaa martidii barnaamijka maanta igu martida ahayd oo kala ah Xirsi Axmed Maxamed iyo Dr. Maxamed Cabdullaahi Cali oo labaduba ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seenaba Bukar Maxamed ayaa idin la socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurba Saare Cabdi Axmed ayaa la diyaara.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Kadib markii ay soo baxday wareegtadii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ku joojiyay muwaadiniinta 7 wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay inay yimaadaan dalkan Mareykanka, ayaa dadkaasi oo ay ka mid ahaayeen muwaadiniin Soomaali ah oo qaxooti ku ah dalalka caalamka, waxa ay xayiraadaasi saameyn ku yeelatay qoysaskaasi inay imaadaan gudaha dalkan Mareykanka. Inkastoo qareenna isu tagay oo ka hor yimid wareegtada madaxweynaha ay markii dambe si uun u fududeysay qaar ka mid ah dadku inay awoodaan inay soo galaan dalkan Mareykanka, haddaba waxaa dhinaca kale jira qoysas iyagu nasiib u yeeshay inay yimaadaan maalmo amaba saacado ka hor wareegtada madaxweynaha inta aysan soo bixin. Barnaamijkeena qurba ee caawa waxa uu ku saabsan yahay qoysaska ka badbaaday maalin ka hor wareegtada madaxweynaha inay dalkan Mareykanka soo galaan. Qoyskan oo ka kooban aabo, hooyo iyo caruurtooda waxa ay ku noolaayeen xerada qaxootiga ee dhadhaab tan iyo sanadkii 1991. Waxa Ameerika oo ay qayb ahaan joogeen ilmahooda uu ahaa waddankii ay haminayeen abid in ay mar qur un soo gaaraan. Colaad Maxamuud oo ah aabaha ilmaha si dhalay waxa uu la midoobay qoyskiisa qayb ahaan mar dambe. Wuxuu iga waramay dareenkiisa inay saameyn ku yeelan wareegtadaasi isla markaasina si nabdoon ay ku soo galaan gudaha dalkan Mareykanka.
Qoley hadda wax dhib oo hadda keenin hadda dadkii islaanka waa sii joojiyey, laakiin Ilaahay macaddiisi iyo si fiican aan ka soo horumarnay baan u aragnaa.
Meeqa sanaad ku nooleed xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya?
Waxaan ku noolaa 26 sano, waxaan imaaday maayntawankii bishii 21-aad baan soo galay.
Haye,
intaasaan joogno markii Ilaahayna waa nagu nabadgeliyey oo dhib badan waa kala soo kulmo, kufsi badan iyo burcad iyo aduwo dhib waa jiri waayihii hore. Ilaahay mahalyaha ka gaadho haddee wixii iga soo horreeyey sida fiicanoo loo qaabilay ee sida aniga ayaga codsiga kiiskii aan ku soo wada baxnay Ilaahay iga aqbalay. Dowladda Mareykanka oo maqaabishay insha allahu Ilaahay baa mahadda iska leh, laakiin iyagana mahad bay ku leeyihiin.
Maxamed Suud Colaad oo ah wiil u dhalay aabahaasi Colaad Maxamuud oo ka mid ahaa ilmihiisa ayaa waxa uu ku soo dhaweeyay dalkan Mareykanka aabihiis iyo hooyadiis iyo walaalihiis oo uu uga soo horreeyay. Wuxuu isna iga waramay dareenka qoyskooda inay yimaadaan waqti yar un ka hor wareegtada.
Walaahi aad baa ugu farxay, because walwal badana iga hayay aniga waalidkii oo aad u jecelahay oo mar walbana iskuulkii dhigto shaqadii ku mashquulsan mar walba ka walwalsana waalidkii iga maqan. Walwal aada iga hay qof maarta arrimaha qaxootiga u doodo oo mar walba arrimaha ku dhex jira waalidkiis ka maqan yihiin. Arrin waxay ahayd xanuun badan oo la socda doorashada Mareykanka markuu Donald Trump qabsaday. Markii Ilaah baa mahadle, alxamdulillaah uu familku ka soo hormareen. Wax yar ilbirqsi uu maalinku qalin ku duugay Ilaah soo dhaafi way imaadeen. Markaa alxamdulillaah aan maartay Senator Al Franken iyo Amy Klobuchar shiray leeyihiin maalin hore tagay labada senator oo Minnesota oo looga hadlay arrimaha qaxootiga ilaa maalinka imaad ilaa hadda waa u doodaa in scholarship badan waxbarasho ilmaha la siiyo qaxootiga dhadhaab wax loo qabto. Marka waalidkeena dadkaas dhibanay ka mid ahaayeen, hadduu Ilaah soo dhaafiyey aada ugu farxay wallaahi.
Waa garta hooyada iyo aabaha ayaa la socday?
Hooyaday iyo aabahay iyo walaalkaygii ahaayeen, walaalkii kale iyo may labada walaalyaashay ah iyo caruurtoodani waan ka soo horreeyay oo ana ugu horimaada reerka walaashay ugu xigtay, walaashay kale ugu xigtay. Marka saddexda qof ugu dambeeyay way imaadeen.
Maxamed Suud waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii horey dhadhaab looga soo qaaday, waqtigooda se ka faa'iday oo wax ka bartay gudaha dalkan Mareykanka. Haddana waxa uu u doodaa xuquuqda dadka qaxootiga shir isaga oo kaga qayb galaya gudaha magaalada Washington maalmahan ayuu isna iga waramay dareenkiisa ku qotoma in qof qaxooti sanado badan ahaa haddana la xanibay وكسو بحي وايو نولاشي قحو تنمو او كوقاتي سنة ذا آدو فربادان
درسة لهين داد مارتي اهلو صاحبانه او سلسو كورنا جوغني ماركا 1% وقاتا قحوتيك مرايكا نمبر يرواي نمبر كيرا انت الباب كلاغ سيحر لها قحوتيك لنا اينا امادان او ايغان فرصد ويحيستي تدوسانو سغالسانو طوان يكوسانو لباتنسانا لسوغاي مكدتكو يدبينيهين كيني حرادو وحريناي دهيسي ماركا تتكاس انا اسكي امادان وان جعلان لها او بروسيس كجوري لكن مدعينا مريكا ما دام او هدى او دهي قعودتك شرع وضوى لسياد كينا او قلن كدوغ انا لكن اذا او حما هدى ندادك او دودا قعودتك كجورة مانتا واشتون دي سيوحا او جوغو حواي ارما او دود ايو دادك رفوجيسك سالو عاون لها مكا اذا او حما والا انكستو فمل كيجي اما دين اذا او فرح سانا هاي بارتي مانتا واشتون دي سي انا نصوب بوغضو في او اذا انا ويرا لغي سنجري وحبادان انا كبرتي ورغي سيدي ايو دون كساد Somalidu ugu tabisan marka en goolkiiga anuu waxa waa in amaartii qaxootiga Soomaalida meesha joogana u doodo amaarta caawiyo waxbarashada iyo fursadaha Mareykanka ee la ka faa'iideysto kadibna haduu Ilaahay raado inta aan wax ku noqono hadaan nahay community Soomaalida hadii aan wadan ku laabanana amaartay dad wadankooda hagaajisto isku filnaada aan noqono
waxa xusid mudan in baaqi ay ka soo baxayeen hay'adaha dadka u dooda maalmihii la soo dhaafay iyo sidoo kale tan iyo wareegtadaas intii ay soo baxday sidoo kale waxaa jira in hay'adaha dadka qaxootiga ah keenay gudaha dalka Mareykanka qayb ahaan shaqaalahooda la siiyay shaqo joojin kadib markii ay yaraadeen dadkii ay soo qaadayeen amaba la joojiyay gabi ahaanba dadkii laga soo qaaday xiriga qaxootiga ee dhadhaab ilaa amar dambe waxaa sidoo kale xusid mudan in meelaha qaar kood ay dadkii ka soo bixi lahaa saameynta ku yeelatay wareegtadaasi awgeed inkastoo haddana qareenadaasi isu tagay ee ka hor yimid wareegtadaasi ay beddelen inta badan amarkii cuslaa ee wareegtada madaxweyne barnaamijkii qurba ee toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
عبد الحميد ايا حبنتا سي قربه ان لا سوتسين سي هلكا اد كدغيسانيسن وا في او غرانت كده عدا يانو كوسي دوانينا بل مركنان كعسد عاش ابراهيم اني نو دول مرتو قدب كميده قدبدي وركا ووينا
ما سنه جمال خوغا دلك عراق ايا غانتا كودغيسنين تن مانتا ابوند مهمه او كوتا الله مغالده موسيل ايغو هورينا او سي سودا weerarkooda todobaad ka qaatay ay ku doonayaan in ay galbeedka magaaladaasi kaga sifeeyaan kooxda daash
aadiyad badan ma santahay caashe ibraahim ayaa hayd oo inoo dulmaraysay qodob kamid qodobadii wararka ugu waaweynaa markan dhinaci heesaha ayaan u jaleeyna
sidallaha garobeelay usufika laga ciiray la la raayinda aruskiinu laay Labadi surati libanti ahada Latnan, 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 latnan Kuwarai Labadi surati libanti ahada بيستي صبح بار أروسكي ملاعي سيد الله يهير عدد عيكو ساق كل رايهاي لبا بيستي صبح بار أروسكي ملاعي لطنان 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 كواراي لبا
taasi Umar Abdulla Sholi heesta ladnaan ayaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga VOA inta mar kale kulmayna aniga iyo Jamaal Axmed Ismaaciil waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.